Rauhaa minunkin puolesta ja tervetuloa. Täällä taas. Tuossa viime aikana muutama asia on mua kovasti puhutellut ja on veljien kanssa niistä puhunutkin. Ja jälleen kerran, kuten aina, niin kävin Herra eteen, että kun kuulin, että Tapio pyyti mua puhumaan, että mistä puhun. Se on jännä, että kun Jumala vastaa aina ajallaan, eikä silloin kun itse ajattelee. Siinä viikko meni rukoillessa ja joka päivä vähän koitin muistutella, että Jumala, eiköhän olisi jotain aihettakin antaa jo. Mutta se yleensä tulee sitten ajallaan ja kun Jumala asia laski sitten sydämelle, niin asiat lähtikin luistamaan niin kuin aina ennenkin. Ei tarvitse kuin ajatuksia koota ja lyödä paperille, että muistaa kaikki sanoa sitten. Eli tämän päivän puhetta on vähän otsikoinut tämän, että Jumalan pelko ja kuuliaisuus sekä kristityn käytös. Me kaikki varmaan tiedetään kertomus Abrahamista ja Abrahamin kuuliaisuudesta ja uskosta Jumalaa. Eikö se ole kaikille meille tuttua? Aika lailla varmaankin. Mutta mä luen kumminkin sen, mitä Jumala sanoo Abrahamille. Eli tämä on ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 15 ja ensimmäisestä jakeesta. Näiden tapahtumien jälkeen Abrahamille tuli näyssä Herran sana. Älä pelkää, Abraham. Minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on hyvin suuri. Mutta Abraham sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä olen yhä lapseton. Ja omaisuuteni periä on damaskonainen Eliezer. Abraham sanoi vielä, ethän ole antanut minulle jälkeläisiä. Ja nyt talossani syntyy palvelija perii minut. Silloin hänen tuli tämä Herran sana. Ei hän sinua peri, vaan sinun oma jälkeläiseni perii sinut. Sitten Herra vei Abrahamin ulos ja sanoi, katso taivaalle ja laske tähdet, jos voit ne laskea. Herra sanoi vielä hänelle, yhtä paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Abraham uskoi Herraa ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Aika mahtava teksti, kun me kuunnellaan Jumalaa, niin vanhurskaus, Jumala sitten julistaa. Mutta vanhassa liitossa, tai vanhan testamentin aikaan, toi vanhurskas tarkoittaa hyvin pitkälle sitä, että on oikeamielinen ja pyhyydestä täydellistä esiintyy Jumala ja Kristuksen määreinä. Silloin kun se esiintyy niissä, niin se tarkoittaa tollaisia asioita. Taas Uudessa testamentissa vanhurskaalla henkilöllä tarkoittaa, että on uskovaa, joka on saanut syntinsä anteeksi ja on siis Jumalan vanhurskauttama. Usko on samalla kertaa vanhurskas ja kuitenkin syntinen ja juuri tällaisena Jumalan käsissä. Ihminen tulee vanhurskaaksi siis yksin uskosta. Jumalan sulasta armosta se merkitsee, että Jumalan poika Jeesuksen tähden lahjoittaa meille syntien anteeksi antamuksen. Lukee omaksemme poikansa ansion ja ottaa meidät lapsikseen ja antaa oman tunnon rauhan. Aika upeita juttuja, että me saadaan uskomalla vanhurskaus, ei tekemällä. Varmasti meille jokaiselle on paljon opittavaa tuossa Abrahamin kertomuksessa ja mallia on hyvä ottaa hänen uskostaan, hänen kuuliaisuudestaan. Sitä asiaa on miettinyt, että jos omalle kohdalle olisi sattunut tämä Abrahamin tapahtuma, että Jumala olisi puhunut minulle, että uhraa oma poikasi. Kyllä mä uskallan sanoa näin, että olisi jäänyt tekemättä. Ei ole minulla uskoa niin paljon, että tuohon asiaan olisin ryhtynyt uhraamaan omaa poikaani. Mutta Abraham luotti myös siihen, että jos hän uhraa poikansa, niin Jumala on myös voimallinen herättämään pojan kuolleista. Ja sen takia oli valmis tekemään tämmöisen teon. Eikö se ole aika kovasti vaadittu? Ja Jumala kun asettaa meille sitä kuuliaisuutta, niin joskus se saattaa maksaa. Meille herää aina sitten kysymykset, että ollaanko me valmiita maksamaan siitä kuuliaisuudesta vai arvostetaanko me enemmän omaa mieltymystä. Siinä on ainakin mulla paljon opittavaa vielä siinä kuuliaisuudesta. Tekee niin kuin Jumala tahtoo eikä niin kuin Jari tahtoo. Monta kertaa menee niin, että Jari tekee ensin tehtäviä ja sitten rukoilee, että Herra, menikö tämä oikein. Tahtoo seistä vähän Jumalan tiellä ja yrittää väkisin itse. Mutta kun kääntyy Jumalan puoleen, niin asia onkin jo selvä. Sen kun aina vaan muistaisi. Kun olemme kuuliaisia Jumalalle, nähdään myös elämässä siunauksia. Kuten äsken mainitsin, se voi myös maksaa. Ollaanko me valmiita maksamaan sitä hintaa, että me ollaan kuuliaisia kaikessa asioissa Jumalalle? Se saattaa olla kova paikka. Tuossa on, kun on noita ruokia oltu torstaisin hakemassa, niin Martin kanssa autossa keskusteltu sitä, että ollaan erittäin onnellisessa asemassa täällä Suomessa, että kun me olemme kuuliaisia ja kun toisella puolella maailmalla ihmiset on kuuliaisia, he maksavat uskostaan erittäin kovaa hintaa. Et me ollaan tavallaan hyvin onnellisessa asemassa tietyllä lailla siitä, että me ollaan täällä Suomessa. Meidän ei tarvitse maksaa hintaa ainakaan vielä hengellämme siitä, että me sanomme uskovamme Jeesukseen. Mutta uskon vakaasti, että nuo ajat lähestyvät myös meitä suomalaisia, jolloin uskomme rupeaa maksamaan. Ja sitä ennen meidän on hyvä, niin kuin Keijokin tuossa sanoi, paljon rukoilla asian suhteen, että Jumala olisi auttamassa meitä niissä hetkissä. Me eletään niitä aikoja, jolloin todella tuo aika lähenee, että se, että uskoo Jeesukseen, joutuu maksamaan paljon. Se on nähtävissä joka puolella. Esimerkiksi tässä viime viikkojen aikana, kun oli se moskeija-isku, sitä uutisoitiin valtavasti, että moskeija on hyökätty. Mutta samaan aikaan tapahtui se, että 120 kristittyä tapettiin Afrikassa. Siitä ei ollut juuri mitään ilmoituksia. Että kristinusko tänä päivänä ei ole enää kovassa huudossa. Ja mä uskon, että siihenkin asiaan on tulossa korjauksia, kun me uskovat muutamme suuntaa. Me eletään sitä aikaa, että olen nähnyt ja pistänyt merkille, kuinka kristikansa on siirtynyt läheltä Jumalaa kauemmaksi. On poljettu lokaan Jumalan sanaa. Esimerkiksi valtakirkossa tehdään aivan päinvastoin, mitä Jumalan kirkossa sanassa sanotaan. Mä uskon näin, että Jumala kun ei ole muuttunut näinä vuosina, niin vanhan testamentin ajoissa kuin tähän päiväänkään. Että ne asiat, kun me käännymme Raamatun sanasta pikkuhiljaa, niin siirtää myös Jumalan siunauksia. Ja Jumala ottaa meitä ihmisiä siitä kiinni. On tosi surullista lukea lehdistä, kuinka kristillisyyden nimissä puhutaan asioita, on kristillistä jookaa. Olen nähnyt artikkeleita kristillisestä valkeasta noituudesta, jossa ihminen ihan pokkana väittää, että tämä on Jumalasta tämä asia. Siinä tulee paikka meille uskoville nostaa ääntä ja puhua niistä asioista muille niin kuin sana opettaa. Eikä hyväksyä kaikkea sitä, mitä valtavirrat tuo tullessaan. Valtavia asioita on meillä edessämme. On nähnyt sitä, että kuinka me uskovat muututaan hyvin kaavamaiseksi. Tehdään niitä asioita, mitä on vuosikymmenet tehty. Mutta se sydämen taso ei ole esimerkiksi ajatella hyvin yksinkertaista asiaa, Isä meidän rukousta. Onko meillä sydän mukana siinä rukouksessa? Kun se on opittuja asioita, kaavamaisia. Ihminen on hyvin herkkä tekemään itsellään semmoisia kaavoja ja toteuttamaan niitä. Suomen tilasta kertoo myös se, kun mä luvin aamulehdestä, että on pidetty tutkimus, joku Alma-tutkimus, ja Jumalaa uskovia ei missään päin Suomea ole ollut yli 50%. Oli järkyttävää musta lukea se, että ei missään päin Suomea ole paikkakunnalla ihmisiä, jotka uskos Jumalan olemassaolo yli 50%. Eli tehtävää taitaa olla meillä aika paljon, että voisimme tätä rakasta synnyinmaatamme sanoa kristilliseksi valtioksi. Omalta osaltani ainakin olen laiminlyönyt tuota tehtävää. Ja siitä on syytä tehdä kyllä varmasti parannusta. Mutta onhan meillä Suomessa myös niitä uskovia, joilla on tervettä Jumalan pelkoa. Kiitos Herralle siitä. Ei olla aivan suossa. On opettajia, on Raamatun tulkitsijoita, jotka pitävät vielä Jumalan sanaa ainoana auktoriteettinansa. Juuri tällaisia opettajia me todella tarvitsemme tänä päivänä. Ne, jotka lukevat sanaa ja opettavat sanaa niin kuin siellä on kirjoitettu, eikä kuulijakunnan mieliksi. Sekä ei ole meistä ihmisistä kaukana, että ruvetaan puhumaan kuulijakunnan mieliksi. Tämä asia on minua ainakin itteeni puhutellut hirmu paljon se, että kuinka näkee sitä, että puhutaan kuulijakunnan mieliksi. Joskus olen itse maininnut sen ja yrittänyt toteuttaakin sitä, että en puhu kuulijakunnan mieliksi, koska mä en ajattele sitä, mitä kuulijat ajattelee, vaan ajattelen sitä, mitä Jumala ajattelee minusta. Musta se on ehkä tärkeämpää vielä kumminkin ajatella niin päin. Voin olla väärässä. Tuskinpa. Tärkeintä on olla kuulijanne Jumalalle. Jeesus puhuu Markuksen evankeliumissa myös tästä asiasta. Ettekö te siitä syystä eksy, kun ei tunneta kirjoituksia ja Jumalan voimaa? Jeesus on antanut meille ohjeet, että tutustutaan tähän kirjaan ja otetaan ne asiat niin kuin siellä sanotaan. Eksyä on vaikeampi, jos tietää kirjoitukset. Meillä uskovilla on myös vastuu, millaista esimerkkiä me näytetään kuulijoille. Maailman ihmiset katsoo meitä varmasti suuren lasin alta tai läpi. Ja huomaa kyllä meidän joka ikisen virheemme. Myös huomaa ne hyvät teot. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että se meidän elämämme on tasapainossa Raamatun kanssa. Että uskomattomat ihmiset ja ne ihmiset, jotka puhuu Raamattua niin kuin kuulijakunnan mieleksi, näkisivät, että näin täytyy kulkea. Tuossa sattui jokunen vuosi Kuopiossa sellainen tapaus, kun siellä oli tämmöinen kaveri, jolla oli vähän ongelmia. Sanoi, että on uskossa ja taas ei ole uskossa ja on uskossa ja taas ei ole uskossa. Ja oltiin askossa ja milloin missäkin. Välillä kapakassakin sitten hän siellä oli. Ja hän oli hyvin innokas puhumaan näistä hengellisistä asioista kadulla ihmisille. Ja olin kerran töistä tulossa kotiin, niin yksi silloinen diakoni ja asiakas käveli minua vastaan siinä ja kysyi, että tunnenko minä kyseisen miehen. Minä sanoin, kyllä, minä tunnen. Se sanoi minulle näin, että minä sen usko pätkääkään, mitä se puhuu siitä Raamatusta, kun se oma elämä ei ole balanssissa, että se ryyppää välillä ja touhuaa kaikkea muuta. Että ihan turhaa on tulla mulle puhumaan, en usko yhtään. Se meidän esimerkki, se voi olla todella huono tai todella hyvä. Ja se on tärkeä. Oli myös tästä esimerkistä myös todella huono kokemus. Olin yhden kaupungin rakennusvalvontavirastossa asioimassa ja siellä tuli puheeksi, ja oli sitten nämä hengelliset asiat, niin se oli uskovainen mies se lupaviranomainen ja tuli näistä rakennuspuheista ja leirikeskuksista ja kaikista tällaisista puhetta. Niin oli kyllä ihan järkyttävää kuunnella, kun hän tuumaa minulle, että eikö se näin ole, että uskovaiset yrittää mennä aina näissä rakennusasioissa sieltä, mistä aita on matalin. Kyllä sanon, että kyllä silloin hävetti jokaisen uskovaisen puolesta. Olin aivan sanaton. Et jos meillä on sellainen leima tuolla toisten ihmisten edestä, me yritetään mennä sieltä, mistä aita on matala, niin ehkä olisi petrattavaa aika lailla. Vastuu esimerkistä. Paavali roomalaiskirjeessä kertoo aika hyvin siitä esimerkistä. Roomalaiskirje 14.21. Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemuksen tai tulee heikoksi. Tuo lause sisältää paljon muutakin kuin tuon ruokatilanteen tai tuosta, mistä Paavali puhuu. Se puhuu varmaankin koko uskovan elämästä. Se pitäisi olla meidän elämä niin läpinäkyvää, että se kestää kaikenlaisen tarkastelun. Rehellisyys, läpinäkyväisyys, kuuliaisuus Jumalan sanaa kohtaan. Tuosta esimerkkinä, jos joku ei ymmärtänyt tuota, mistä veljesi loukkaantuu, niin joskus on puhunut ihmisten kanssa siitä asiasta, että jos minäkin olen ollut noissa eri seurakunnissa saanut palvella ja olla työyhteydessä, niin jos mä olisin jossain ruokaravintolassa syömässä ja minulla sattuisi olemaan lasi viiniä siinä ruuan kanssa, ja se olisi niin kuin siinä. Ja sieltä ohi sattuisi kulkemaan joku ihminen, joka olisi tullut esimerkiksi vähän aikaa sitten uskoon. Ja hänellä olisi ollut ongelmia näiden aineiden kanssa. Hän näkisi minut siinä ruokasyömässä viinilasin kanssa, niin voin melkein sata varmasti sanoa, että hänellä alkaisi ajatukset kiertää, että kyllä hänkin voi, kun ottihan se Jarikin siellä. Ei varmasti huomatta sitä, että minä olin syömässä, enkä suinkaan alkoholia suuresti nauttimassa. Että meidän elämä ja se, miten me sitä elätään, on tosi tärkeä kaikille maailmalle. Miten se meistä huokuu? Esimerkkinä olo on aina vaikeaa välillä. Mutta Jumala antaa varmasti meille siihen voimaa, kun me sitä pyydämme. Antaa aikaa kasvaa asioissa. Ei mekään täydellisiä olla, eikä meistä koskaan täydellisiä tule. Mutta jos sen verran täydellisiä tulisi ainakin, että esimerkki olisi oikeanlainen. Olen itse miettinyt tätä asiaa ja monesti, että onko minun oma elämä sellainen, että se on esimerkkinä muille. Huokuuko minusta Kristuksen rakkaus vai huokuuko minusta jotain muuta? Näkeekö ne kanssakulkijat hengen hedelmän minussa vai eivät? Galattalaiskirjeessä 5.22 on mainittu nämä hengen hedelmät. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Siinäpä sitä on listaa opetella ja yrittää olla sen kanssa. Tuo aika vaikea paikka, tuo itsensä hillitseminen. Se meinaa meikäläisen kohdallakin se vanha Aatu nostaa päätä aika useastikin, niin, että jengat tähän ja sillä siisti. Mutta kiitos Jumalalle, että niistä voi armon saada ja Jumala voi kasvattaa niissäkin ja vie eteenpäin. On hyvä aina meidän itse muistaa niitä asioita. Tuossa on monen ystävän kanssa jutellut siitä, että ne asiat, mikä on ollut meidän menneisyydessä, meillä ongelmana, niin me on hyvä muistella niitä. Me on hyvä rukoilla niiden asioiden, oppia tuntemaan itsensä niistä asioista, missä on ollut heikko. Jos on räväkkä luonne, niin opettelee hillitsemään itteensä vähän. Muistuttaa itteensä silloin tällöin, että ei kannata ehkä heti ottaa semmoista asennetta, että asiat olisi sillä siisti. Ja antaa Jumalalle aikaa tehdä sitä työtä. Niin kuin Keijo sanoi, että Jumala on luvannut viedä se hyvän työn meissä jokaisessa loppuun, minkä on aloittanut. Se on ihan mahtavaa. Ei tarvitse yrittää omassa voimassa, vaan Herra auttaa meitä siinäkin. Kun olemme rehellisiä Jumalalle ja olemme rehellisiä itsellemme. Reilusti tullaan sellaisten asioiden kanssa Jumala eteen, missä meillä on parannuksen teon paikka. Hän on luvannut sanassaan auttaa meitä. Kiitos Jumalalle siitä, että Jumala auttaa meitä. Meidän ei tarvitse taistella. Kristus sovitti ristillä meidän jokaisen synnit. Jokaisen vanhan ihmisen myös hän on ristiinnaulin meissä jokaisessa. Kun me vaan muistamme aina kääntyä Kristuksen puoleen. Auta Herra minua tässä. Anna voimaa minulle tässä. Pääsiäinen lähestyy ja saamme muistella sitä Jeesuksen sovitustyötä. Ajattelen näin, että ihmiskunta ei vielä tänäkään päivänä ymmärrä täysin sitä, mitä kaikkea Jeesus sovittikaan ristillä. Ei tarvitse katsoa kuin omaa elämää ja sen heikkouksia. Jos Jumala on ne sovittanut, niin mitä kaikkea muuta Jumala sovittaa. Ja antoi Jeesuksen meidän välimieheksi. Olisi se aika rankkaa, jos meidän pitäisi tänä päivänä vielä tehdä syntiuhria, tehdä pihalle alttaria, alkaa eläimiä mestaamaan siinä. Niin siinä ei varmaankaan kovin pitkään menisi, kun olisi terveystarkastaja, eläinsuojeluyhdistys ja poliisi paikalla, kaikki ne papereineen. Että mitäs äijä touhua täällä. Luulen, että jos sanoisin, että syntejäni tässä sovittelee ja pululta päätä poikki, niin luulen, että ehkä ei uppoaisi. On helpompi sanoa, että uskon Jeesukseen ja Jeesus on sovittanut minun synnit. Eikö se ole mahtavaa tietää, että Jumala on ollut armollinen meille ihmisille? Se on hienoa. Ja Jumalan lupaukset pitää meitä kohtaan varmasti. Olkoon rukouksemme meillä samanlainen kuin Daavidilla psalmissa 141, minkä mä luen teille nyt. Eli 141 ja 2 ja 4. Rukoukseni olkoon alati suitsutusuhrenna sinun edessäsi. Kätteni kohottaminen olkoon iltauhrina. Herra, aseta suulleni vartija, vartioi huuleni ovea. Älä anna sydämeni taipua pahaan tekemään jumalattomia tekoja. Väärintekijöiden kanssa etten joutuisi maistamaan heidän herkkupatojaan. Eli kun me käännytään Jumalan puoleen, niin Jumala todella meitä vie eteenpäin kaikissa asioissa. Haastan kaikkia tutkimaan omaa elämäänsä ja sitä, onko se oma elämän vaellus sellainen, ja näkyykö se ulospäin sillä lailla, että tuoko se ihmisiä Kristuksen lähelle vai työnnetäänkö me ihmisiä kauemmas Kristuksesta? Tuo on ollut aika kyllä hyvä mylly, minkä läpi on saanut tässä vuosien varrella käydä, kun on ollut tuossa diakoniatyössä mukana ja oppinut siellä sitä kautta arvostamaan jokaista ihmistä. Ei ennen kuin on Jumala kasvattanut, niin ei ensimmäisenä ole tullut mieleen semmoinen viinalta haiseva, vähän vaatteet rikki oleva tai ei niinkään, tukka pesemättä 3 viikkoa, niin ensimmäisenä jutella sellaisen ihmisen kanssa, ei varmasti. Mutta vuosien saatossa on nähnyt sitä, että kuinka Jumala on kasvattanut ja kääntänyt niitä asenteita myös omassa päässä. Pystyy kohtaamaan niitä ihmisiä samalta tasolta. Vuosia sitten rukoilin, että Herra, mistä haluat saarnaa pitää? Jumala puhuu silloin, että puhu siitä, että kaikki olemme samanarvoisia. Oltiinpä me pankinjohtajia tai työttömiä tai kadun bummeja. Kaikki ollaan samalla viivalla Jumala edessä. Tähän päätän ja toivotan siunausta tulevaan viikkoon. Aamen.